kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata waxabajji sagal bara 2019 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Ayyaana Idaalfixr bara 1440ffaa kibxata dabre kana gabaasnee turre irraa eegalla. ayyaanni Idaalfixr waggaa 1440ffaan finfinneetti bakka uummanni musliimaa argametti solaata iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa isteediimii finfinneetti geggeessame irratti pireezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Ajii Umar Idrisiif ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawaa dhageessisanii jiran. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Ayyaanni Idaalfixr kan waggaa 1440 magaalaa Finfinnee isteediyeemii Finfinneetti kabajameetiniin jira. Sirna ayyaanaa kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris ayyaanni bara kanaa kan adda isa godhu waan hedduu qaba jedhan. Hordoftoonni amantaa islaamaa ganama subiirraa kaaseetiniin takbiiraa yookaan ammoo galata waaqaa faarsaa gama bakka salaataatitti kan imalan yoo ta'u ayyaanni iidaa kan waggaadhaan mareetiniin dhufu ayyaana jaalalaa fi gammachuuti jedhan muftii Haaji Umar Idris. Bu'uura kabaja ayyaana Idaalfixr illee akkanaan kaasan. guyyaan har'aa kun Idaalfixr jedhameetiniin waamama. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahman isaan irratti haa jiraatu yeroo Madiinaa galanitti namoonni Madiinaa waggatti yeroo lama dhimmoota garagaraa irratti mari'achuudhaaf walitti dhufaniitiniin guyyaa lama kan itti mari'atantu jira. Walgahiin kun kan addunyaa qofa. Inni immoo gaarii miti. Walgahii aakiraa yookaan ammoo hegeree gaafa waaqaan walitti dhuftaniitiin walitti isinii haa qabu jedhaniini Idaalfixr fi Idaal-Adhaa guyyoota lamaan kanatti akka ayyaanaatti jijjiiraniif guyyoota lamaan kanneen illee kabajaa jedhaniitiniin ajajan. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahman isaan irratti haa jiraatu. Ajaja isaanii dabarsaniitiniin jiru nutis kabajaa jirra jedhan. Biyya keenya keessatti wal jaalachuun, wal kabajuun, waliin cehuun baay'ee murteessaa fi mallattoo gaariidha kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Kabajni ayyaana Idaalfixr jaalalaa fi tokkummaadhaan miidhage akka kanaa gama fuulduraatitti illee irra deebiidhaan akka kabajamu abdii guddaa qaba jedhan. Wal kabajni bu'uura amantaa islaamaatiin jiru bakka hundatti babal'ateetiniin akka fufullee gaafatan Injiinar Taakkalan.
Maannaachiyuum jannata atgabuum iskaaltawaaddadaachuu diras. attiwaaddaduum iskaaltazaazanaachuu diras yemmiloo yenabiyyu astamroo.
Tokkoon keessanillee jannata galuu hin dandeettan hanga wal hin jaalatinitti. Hanga walii hin gaddinitti ammoo wal jaalachuu hin dandeettan kan jedhu barumsi nabiyyi Muhammad imala ayyaana waggaa 1440 kanaaf bu'uura guddaa ta'eetiniin nu tajaajila. Nutis akka dhaalaatitti itti fayyadamna. Kuni agarsiistuu amantichaa ittiin boonuu danda'aniidha. Ramadani soma fi salatan dandi wakan walitti dufan kessa isa tokko yero fi ayyana hangafa fi ol ana ta u isa qofan oso hintain yero kanatti obbolan Ethiopia obbola kessanif kanta siftan kan goma chitan jalalli garsistan garumman kessan magalaten finfinne kessatti obbola kristanati fille sadarka dumakanan jalal agarsisa wanjirtanif galata fi ulfina guddatu isinif mala jedan injinar takalan hawasni muslima barakan hinjifanno le heddu gon fatakan jedan presidenti mana mare gumidimma islama Ethiopia mufti haji umar idris motumman hogansa hawasa muslima walittifidu ji ramadana ke sati sagantale iftara garagara qoppe sufi tokumma fi jallabiyetti tif wanti inni gumache kan akkan galate facci su jedan ke satu shorri Mumme ministera Dr. Abiy Ahmed ol ana ta o dakasan mufti Haji Umar Idris dabalatanis
leraw mallayaw he zandro eid yatakabbaru taklay ministerachin Dr. Abiy Ahmed
inni barakana kuni wanti adda isataasi sukambira kabajamo mumme ministera kenna Dr. Abiy Ahmed nuwamanitinin korele namsagali nagaf tokkummaadhaaf koreen akka dhaabbatu taasisan nuti osoo isaan hin gaafatin ofumaa isaaniiti gaafatanii kana raawwatan kanaan gammachuu guddaatullee nutti dhagahamuu qaba jedhan mufti Haji Umar Idris kabaja ayyaana Eid al-Fitr sagantaa qopheessuu masgiidotaa fi bakka salaataa qulqulleessuu fi miidhagsuu keessatti kan hirmaatan dargaggoonni bulchiins magaalaa Finfinnee kabajaa fi ulfina ol aanaa qabdan jedhaniin Injinar takala uma yada ebifama kanaf buurafi yada maddisisa kan ta'an ta'ani lalan qofa son ta'in hirmatani hojjetani hojjisisan kan jedanin mumme ministera Dr. Abiy Ahmed fille kabaja gudda akka qaban dubbatan injinar takalan gama biratin hawasni kuni yero kana andura magala isake satti biye isake satti akkanati tokkota etinin walgahe ayyaana saa kabajuudha osoo malu akka lammii lammaffaatti lakkaahame kiisne bakka buusuu fi kabaja kennuufis akka ta'e isiniif ibsuu barbaada kuni biyya keessani magaalaa keessani magaalaa keenna biyya keenna magaalaa keenna waliin misoomsina waaqayyo biyya keennaa fi ummata keennaaf araarama haa godhu jedhan injinar taakkalan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra
Ayyaanni soomana hiikaa yookaan idaal fitr kun hordoftoota amantaa islaamaa akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamuttis kabajamee ole ayyaana kana sababeeffachuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa eegaa salaanni xumurame booda harka dhiqachiisuudhaan afeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessanii soomana hiiksisaniiru hawaasa muslimaa. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas sirna kana irratti argamanii jiran Tsaahee Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan gabaase.
Ayyaanni sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa idaal fitriin waggaa 1440 akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamutti har'a kabajameera. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa xumura sagantaa salaataatiin booda obboleewwan isaanii harka dhiqachiisuudhaan affeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessaniin sooma hiikkachiisaniiruun tokkummaaf kabaja hawaasa muslimaatiif qabanis ibsanii jiru. Iidiin bara kanaa kan tokkummaaf jaalalli hordoftoota amantaa islaamaatti mul'atedha. Guyyaa addaatis jedhan hawaasni muslimaa dirree salaataa irratti ayyaanicha ayyaaneffachaa turan.
Xiqqoo tokkoonni wal dhabdiisa isaa keessa ture. Inni baranaa kun immoo waan adda isa godhu uummati kun uummatni garaan wal dhabee walitti dhufee mootummaa keenyaaf akkasumas namoota keenyaaf galata qabu walitti fidanii walitti araarsanii barana baay'ee hiikamneerra nama gammachiisa baay'ee nu gargaaraa jiru. Gammanneerra.
Siraja Ayyan Somayika hordoftoota amantaa Islaamaa har'a magaalaa Buraayyuutti kabajame kanarratti taanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru haasaas taasisaniiru. Ayyaanni bara kana addadha. Yerootti tokkummaan hawaasa muslimootaa diigamee ture deebi'ee ijaaramedha jedhan.
Majlisni akka diigamu, diiniin akka eegamu, keessattuu amantaa keessatti walqoodinsi cimaan akka uumamu, uummanni keenya akka wal dhiiguuf tattaaffii guddaa godhamaa ture. Rabbis nu gargaaree du'aan keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyis halkanii guyyaatti dhamaanii diiniin deebi'ee majlisni cimee jira. Baga gammaddan, baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa muslimaa ijaare isin jechuun barbaade.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni muslimaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jiran.
Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatiin iddoon amantaa iidaa akkam ta'uu qaba akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qaba kan jedhu mari'annee kaabinee keenya wajjin ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana taanee jechuudha. Koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mari'annee akka mootummaatti gaaficha fudhannee akkaataa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka nuusitta isin gaafata.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nuti ceena. Namoonni Wallagga ba'aa buufataalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuz baloo jagan fooyitti deebi'an agi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin godhiniif deebinee ba'uudhaaf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees namoonni duraan yakkajjechaa raawwataa turan ammas hawaasa keessa socho'aa jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaan waajjira hoggansa sodaa balaa godinaa Wallagga bahaa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessine garasitti ergaa jirraa jedhu. Hogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa socho'aa jiran ararraa jalqabnee qabneedhaa jirraa jedhu. Naakoor Malkaatu Kibxata Dabre gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata hagabuu dhaqe kanaan namni bishaan buusee laateefillee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhare gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoolleen xixiqqoon dugatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuuf hin barre hin qarshii qabu deebee hin ba'ee inni qarshii hin qabne achumatti miilaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'ee 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 500 ba'aa jira. Kanaafi ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamne irraa jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru amma kan koo qabeenyaan qabu irratti keessa hektaara lama dhaabbachuudhaan gaaffii qeerroo keenyaa waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaatii qabduudha. Waajjira poolisii kan dhee yaa qabeenyaan kobol harka jira kanneen deddoo isaa gaafa nutti himnetti gaaffii akkasii kaastaanaan. Amma qabaate of eeggadhaa namni siin saan hin jiru ofii keessanii sodaatanii baqattan malee namni siin itti hin jiru waan ta'e gaaffii akkasii lammaffaa akkan irratti hin kaasneedha kan isaan jedhanii deebiin irra jira. Lafa kan dhufanii kan hin deemne hogeedhaa fi dhiqqeessa bakka damanii hin gaafannu qaamaa illee gaafannu nutti himan har'a kana walitti qabamaa jiru kan inni jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godina kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Biirraa bukkaane galtuma soogee ta'ee baloota dhuunfii ta'e. Amma qabeenyi nuti qabnu ijoollummaa qabnee kan horre misoomaaf jennee chifirannee kan dhangala'amne waan tokko fudhannee kan baanee hin qabnu inni makiinaan kota makiinaan achittafee inni sangaan kota sangaan achittafee mirdiin kotamee achittafee har'a kan ittiin jiraannu qabne yeroo asii gaafannu dhagaa achi furdaa jedhu yeroo achi furdaa jedhu bututti bakka amma xiqqaayi guddaatu nu ragaa jira. Waan tokkoon wadda biraan qabnu nuti amma bakka akkasitti booyyaan dararamaa jirra. Yeroo kana bokkaan namatti roobaa jira koonkoon nama gubaa jira qabeenyi chifachiisa ta'e waa'ee qabeenyaa waa'ee keenyaa namni kana kana jiree dhokkee tarattaree hin jiru akkasitti nam
Adi
aannaniin illee gama isaaniitiin maatii jaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamne jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko waan fuudhee baane gamni akkasitti natta keenya qullaa baane isa baane sadii deebine kan beekamu hanni baarri irra jiru maskootiin irra jiru kushinaan akkasiin biranni waan tokko isa deebine kan leesi ta'a sharaa keessa yuun teessu sharaa narraa kana yuu wayyaa yookaan laga bu'aa kutafaa muradhaa jirti bashannaa ta'a jedhame.
Amma maali kan gaafataa jirtan?
Maaliin gaafannure manni nu barbaachisaa biranni amma hanko makiinaan gubateera ani warqee giraama 12 saanduqaa keessaa fudhatii namni tokko immoo mana cufaa malee jiraachuu hin danda'u odaawwaa tokko
Gaaftamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa ba'a obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Bira deeban keessatti naannoo mana rakkoo mana wajjin kan walqabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sana immoo mana hin ijaarra. Hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ennaan uummanni kun deemanii. Amma warri amma buqqee dhufe hanga shankoraan jedhamu anaasaa siggaa keessa kan turanii naannoo abbaa warraa kan walumaa faana jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda baasnee akka godinaatti yeroo marii jirru tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jiru sana. Lafa keenyas darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa shanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhagee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atamee koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qaba'oo ta'e falli tokko kennamuu akka qabu qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajji walitti dhufame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ta'an argachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jiru. Inni kaammoo manni gubatamee manni keenya gubateera. Kun ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagalo jigan fayyi fi yaasoodha. Garuummoo lafa isaanii namni rafuudha tokkoyyuu hin jiru. Kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaan seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojii haa ta'u qofa isaan waan akkas akkasii kana isaan qullume aanaattis akkasumaan foormii gochuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaafte sanas warra aanaa wajjin naa turne.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa ammoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni qaqqabamanii amma operaashinii eegalee jira amma iddoo baay'eedhaanii qabuu jalqabanii jira. Namoota ajjachaa raawwatan akka adda addaa namoonni shakkaman operaashiniin godhamaa jira qabuuf jecha har'a kan jettee.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaagaraatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamtee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa naannolee 4 bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqisaaf garaa yaasaa ka'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun godina Harargee lixaa mudate. Muktaar Jamaaltuu wixata darbe gabaase.
Weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiniin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatitti eegale dabalataan Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiniin jira. Ittaanaan daayireektara wal'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kun aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee Ciroo fi Odaa Bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti mul'achuu isaatii fi walumaa galatti namoota 115 irratti mallattoon mul'ateetiniin jira. Naannoo Tigraayittis godina baha biyyattii aanaa Kilta Awulaaloo keessatti namoonni 8 dhibee kanaan qabamaniitiniin jiru. bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii fi Addis katamaa keessatti illee namoota shantuu dhibee kanaan qabame jedhan Dr. Bayyana Magoos.
Soomaalii kennin laayi 33 sabooti laayi takasata siyoon. Benamuna kun maragaagata antasana.
Naannoo Soomaalii namoota 33 irratti mallattoon kuni kan mul'ate yoo ta'u sumuda laabraatooriitiin adda baasuun hin danda'amne sababni isaallee laggeen guutuu fi sababoota garagaraatiin walqabatee ogeessonni keenna yeroodhaan dhaqqabaniitiin osoo yaala hin fudhatin adda baasuudhaaf rakkataniitiin turan. Kanaaf dursanii sumuda fudhachuun hin danda'amne jedhan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan akka jedhanitti sababa dhibee kanaa adda baasuudhaaf sumuda laabraatoorii dhibamtootarraa fudhatameen akka irra ga'ametti weerarri dhibee kuni sababa baakteeriyaa koleeraa fidu viibroo koleeraa jedhamuun dhaqqabuusaa adda baafanneetiniin jirra jedhan. Inni kunillee qulqullina mana fincaanii haala meeshaa nyaataa fi dhugaatii fi kanneen biroo qulqullina waliigalaatiin wal qabateetiniin kan dhufu ta'uulleedha Dr. Bayyana Magoos kan isaan akeekkachiisan.
Oromiyaa killil bamiraab Harargee zoon odaa bultuum waradaana Shiroo waradaan.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaatitti aanaa odaa bultuum fi ciroo akkasumatti ammoo aanaa baddeessaatitti weerarri kuni uumameetiniin jira. Isaan kanneen keessaa sumuda fudhannee laabraatoorii inistitiitii fayyaa hawaasa Itoophiyaatitti erga qoratamanii booda sumuda 8 qoranne keessaa 5 isaa baakteeriyaa koleeraa fiduu danda'u liivree koleeraa jedhamu ta'uu isaa mirkaneeffanneetiniin jirra. Finfinnee irratti ammoo hanga ammaa namoota 6 dhibeedhaan qabaman adda baasnee erga jenneen booda isaan kanneen keessaa sumuda laabraatoorii fudhannee qorannaa taasifneen nama 1 irratti mallattoon liivree koleeraa argamuu isaa mirkaneeffanneetiniin jirra jedhu Dr. Bayyana Magoos. Dr. Bayyanan akka dhaamanitti hawaasni illee duula dhibee kana ittisuu keessatti taasifamuun akka hirmaatuun miseensi hawaasaas ta'ee kanneen biroo ollaa fi naannoo isaaniiti mallattoon haqqee fi baasaa yoo irratti mul'ate akka gama dhaabbilee fayyaatitti fuudhaniitiin deeman gorsan. Aanaalee weerarri koleeraa kun itti mul'ate keessatti illee inistitiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa garee addaa atattamaan deebii kennuudhaa danda'u naannolee hundatti ramaduu isaallee beeksisan Dr. Bayyanan.
Baattakaanaayi indahagar ahum 366
walumaa gala akka biyyaatitti namoonni 366 ta'an hanga kaleessaatti mallattoon kun irratti mul'ateetiniin jira. Naannoo Amaaraa 97, naannoo Oromiyaa 222, Finfinnee 6, naannoo Somaalee 33 fi naannoo Tigraayitti namoota 8 irratti mallattoon kun mul'ateetiniin jira. Dhibee kanaan hanga ammaatitti namoonni du'anillee hin jiru. Isa kana inistitiitiin keenna haala garagaraatiin ilaala. Tariiti sababa dhiheessiitii fi buufatatti haalli mijachuu dhabuudhaan kanneen du'anillee jiraachuudha malu. Qorannaan kunillee kan taasifame buufataalee fayyaarraa gabaasni nuuf dhiyaate. Qorannaanis achumatti taasifameetiniin dhibee haqqee fi baasaa ta'uunsaa adda bahe. Haala waliigalaa naannolee hundarraa walitti baheen akka biyyaatitti namoonni 15 lubbuun isaanii darbeetiniin jira. Isaan kanneen keessaa 14 naannoo Amaaraa, 1 ammoo naannoo Oromiyaa keessatti duuti kuni dhaqqabe jedhan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan itti aansuudhaan illee hawaasni qulqullina isaa qixaan eeguun nyaata isaa akkaan bilcheesseetiniin dhiheeffachuun nyaata dhiheessuudhaa fi bilcheessuudhaan duratti illee harka qulqulleessaniitiin dhiqachuun yeroo mana fincaaniitti deebi'anis ta'ee daa'imman qulqulleessan harka sirnaan irra deddeebi'aniitiin dhiqachuun akkasumatti ammoo bishaan dhugaatiidhaaf oolu kan boombaa kan boolla yookaan eelaa madda lagaa fi kanneen biraatii waraabaman hundayyuu qulqulleessituu yookaan calaltuu bishaanii kanneen akka wahaa gaarii itti dhimma bahanii bishaan yaalaniitiin fayyadamuun barbaachisaa ta'uusaallee dhaamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan kan sanbataaf dilbata saatalaayitiin tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobi dabre kana galgala magaalaa Naqqamteetti eega boombiin hoteela Faakti jedhamutti dhoye booda naannawa sanatti dhukaasa miseensi raayyaa ittisa biyyaa baneen lubbuun taphataa kubbaa miillaa magaalattii tokko dhabame jechuudhaan leenjisaan isaa VOA'tti himan. Leenjisaan kun boombii hoteelicha keessatti dhoheen ofiyyuu madaa'uu isaanii dubbatanii jiru. Hospitaalli Naqqamtee immoo gama isaatiin namni tokko du'uuf namoonni kaan madaan torba dhufanii yaalamuu isaanii dubbatee jira. wajir imma communicationi bulchisa magalicha bombin hotelichatti oufi bora ukasa banamen tapatan suna jesamu ipse garu enyo akka gocha kan rawwete kan qulqulle fatin tawdubata nakor malkatu kamisa dabre gabase
Tabata kubba mila gari bulchin sa magala na kamte sarara rakante wanda san Johannes kalisa galgala nanno saati toko fulakate adje fami jadan lenji san isa chombe gabreyot hero dubbatan hala turi jadan isa kastipsu. Ese jirtu jaringa fatnin bilbilan. Yero te hotel faktin se intu siar gine ra olte talan jadan eye ole ra jadin amma iddo toko turan jadin. Lekki nuto bakka tokko jirra naan jedhan baanesa kattaamne galaa jirraas naan jedhan daqiiqaa shan booda garuu irra deebiitiin bilbilli koo bilbilame ani loltuudhaa miseensi keessan rukutameera naan jedhe eenyu jedhe hin gaafadheen wanda san naan jedhe hospitaalatti geessine hakiimotni hundumtu isa yaaluudhaaf tumsan haa ta'u malee lubbuun isaaf hin dandeenye ijoolleen isa faana turan sadiis humnoota mootummaatiin reebamuu isaaniiti kan natti himan inni yeroo reebicha jalaa dhiyeessuudhaaf fiigu. Dugda duubaan akka saggoo isaa keessa rukutame kanan dhagee humna hidhate kan mootummaati kan isa rukute. Taphataa kana waggaa 13 jalqabee akka leenjisaa guddisan kan dubbatan leenjisaan kun balaa dhoyinsa boombii hoteela faakti jedhamutti kaleessuma galgala naannoo isaatii tokkotti qaqqabeen isaanis madaa'u isaaniiti kan isaan himan boombii kana eenyu akka dhoose garuu hin arginee jedhan yeroo ammaa reeffa wanda san fudhatanii gara maatii isaa magaalaa hawaasaatti argamanii deemaa akka jiran kan raadiyoo sagalee ameerikaatti hime ammoo hiriyaa wanda san chuuchuu jedhamudha maatiin illee dhimma kana bilbilaan dhaga'anii jiru jechuun kan dubbate. Daayitarri meedikaalaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taariku Taaddasa kaleessa galgala namoota balaa uumameen yaalaaf gara isaanii dhaqan yaaluudha kan isaan himan.
Kana saddeettu dhufe kan keessa tokko du'eera warri torbanii hafan haaraa gaarii irra jiru warri almoostinni sun iyyuu daayireektii maaf shootii waan ta'eef daayireektii shootii waan ta'eef du'e kan warri diina gaarii akkama waan ta'eef warra sana kan gaariidha haalli isaanii.
Hojii gaggeessaan hoteela boombiin itti dho'ee obbo Fallaqa Alamuu haala ture akkasitti yaadatu.
Namootni
argine jedhanii dhukaan suni mobaayiliitti hidhamee turee jechuun kan dubbatan achirraas ka'ee jedhu maamiltootaaf keessummeessitootni komadaaniiru. Meeshaan hoteelicha keessa tures garri caalu manca'ee jira. Qaama waan kana raawwate garuu hin beeku. Kaleessa dura toora feesbuukii irratti loltoota mootummaa soortuu jedhanii gadhiisaa turanii jedhan. Kaleessa immoo lagannaatu turee jedhan. Haa ta'u malee nuquufaa miti kan bane. Namootni kanneen biroos hojii daldala isaanii bananii turan. Namootni muraasni to'atamuu isaanii dhageenyee jirra. Waan kun maaliif akka nurratti raawwate osoo beekne nutti tola. Bakka buutuun itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii naqamtee adde Almaas Taaddala balaa galgala uumame ilaalchisee ibsa kennaniin akkas jedhan.
Boombiin hoteela tokko irratti dhufee ture namoonni madaa'aniiru.
Hoteela maal jedhamu itti dhufee boombiin?
Hoteela faaktii.
Saatii meeqatti?
Isaan dandeenya saatii tokko falaffaan ta'a.
Namoota meeqatti kan madaa'e?
Kan madaa'e namoota toora.
Eenyu akka darbate ni beekama?
Beekamu kan akka tattaa'eeru.
Sana booda namni tokko taphataan bulchiinsa magaalaa Nagamteetti taphatu tokkos lubbuu isaa darbeera jedhama. Garuu lubbuun isaa kan darbeera ayyaa ittisa biyyaatiin bakka biraatti jedhama waa'ee kanaa qulqulleeffataniittu.
Bakka biraatu hin ta'in naannoo achuma naannama sana achuma yeroo ba'anii kanatti aanee immoo hoteellii Farmland jedhamu jira. Achi ba'aa jiru isaanii fayyadamanii yeroo sanaa amma namoota naannoo sana jiran dhaabadhaa jiranii isaan sakatta'uudhaaf yeroo jiran isaan fiiganii jedhanii mucaan kun fiigee achumaa rukutame.
Eenyu kan rukute?
Ani biraan jiru. Achuun dhiitiidhaan rukutame jedhame malee eenyu abaduu isaan beeku.
Kan rukute muraa ayyaattisa biyyaa keessaatii jedhamu dhuguma.
Meeshaa dhukoo'uu isaa dhageenye malee nufi eenyu akka rukutan beeknu ka.
Amma sadarkaa maal irratti argamu magaalaan naqamtee?
Magaalaan naqamtee gaariidha. Konkolaataan socho'aa jira geejjibni rakkoon jiru. Kaawu mana daldalaa gaa hoteelonni cuccufanii jiru.
Amma naqamteetti yeroo jalqabaaf boombii yeroo darbatan kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate jira mootummaan eenyu jedha namoota waan akkasii kana raawwataa jiran.
Maali kana nuti waan isaan beekota.
Yeroo mari'attan waan dubbatame yoo dhageessu.
Maal abbaa darbatu maal deemnaree gaa nuti.
Mootummaan maal jedha eenyu darbate jedha. qaamni dhukaa boombii sanaaf itti gaafatamummaa fudhatee jiraachuu baatus namootni shakkaman sadii to'atamu bakka buutuun waajjira kominikeeshinii magaalichaa dubbatanii jiru. Hidhataan mootummaa taphataa kubbaa miilaa Naqamtee Wandasaniin dhukaasee ajjeese jedhame to'atamuuf dhabuu isaa ilaalchisees odeeffannoo agarsiisu ammaaf hin arganne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii Naayil Saati irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.